Ekspertai patarė žinių radijo eteryje, ką būtina žinoti, kad fejerverkų šaudimas nesibaigtų ligoninėje. Tokį šiandieną keliame klausimą mūsų laidoje. Studijoje uždarosios akcinės bendrovės Blikas rinkodaros vadovas Ovidijus Burkauskas. Labadiena, ponio Ovidijau.
Sveiki.
Studijos telefonas Vilniuje 852-431-431. Šis klausimas mūsų klausytojams, norintiems įsijungti diskusiją, tik tais kaip ir įprasta. Primiktinai prašau, skambinkite būtent tą temą susijusią su fejerverkų tema. Taupydami laiką, koncentruotai klauskime, kad ir kiti galėtų paskambinti ir kad sužinotume kiek daugiau įmanoma informacijos. O video tikriausiai su jumis norėčiau tą pokalbį mūsų pradėti nuo to, kokius tuos pirotechnikos gaminius galima įsigyti mūsų šalyje, kaip jie skirstumė, pagal ką jie skirstumė.
Sveiki dar kartelį visi, na, turbūt nuo to ir pradėkime, kad Lietuvoje yra parduodami tik su CE ženklu pažymėti sertifikuoti pirotechnikos gaminiai ir Lietuvoje galime įsigyti 4 kategorijų, reiškia, tos fejerverkų gaminius. F1 kategorija, tai yra, tarkim, tokia kaip bengališkos ugnelės, tai yra nu, labai mažo galingumo pirotechnikos gaminiai. F2 kategorijos, tai yra baterijos, kurias jūs dažniausiai galite įsigyti prekybos centruose, ypatingai prie dabar, va, prieš naujus metus. Dažniausiai atsidaro tos visos parduotuvės laikinos. F3 kategorijos, tai jau yra specializuotose parduotuvėse arba ginklų parduotuvėse, jos galite įsigyti, tai dar, tarkim, kalbėkim, galingesni pirotechnikos gaminiai, na, ir F4 kategorijos fejerverkus, kurių negalima įsigyti, kuriuos naudoja profesionalai, pirotechnikai, Blikas, pavyzdžiui,
tai šaudos naudoja. Jūs jau F4,
taip,
ne?
Taip,
tas F1, F2, F3, na, kiek suprantu, tos bengališkosios ugnelės, kaip atrodo, nieko kalto, bet taip iš tikrųjų nėra. Visgi yra taikomi kažkokie amžiaus apribojimai, kurias kategorijas kas gali įsigyti, ar reikalingi kažkokie specialūs reikalavimai, kaip taip pačiai F3 kategorijai, kad yra prekiaujama tik specializuotose parduotuvėse.
Tai iš tikrųjų, kiekviena Europos Sąjungos šalis turi savo limituotas amžiaus cenzus. Lietuvoje F1 kategorijos pirotechnikos gaminius, kaip ir minėjau, bengališkas ugnelės, ar tai tortinius fontanus, galima įsigyti nuo 14 metų. F2 kategorijos, kaip ir minėjau, prekybos centruose jūs rastumėt ir galėtumėt įsigyti sulaukę 16 metų, na, o specializuotose parduotuvėse F3 kategorijos nuo 18 metų.
Ir F3 kategorija, tai šiek tiek galingesni ir prabangesni negu tos vadinamosios baterijos, ar ne?
Kitaip pasakius, į tą patį gaminį galima įdėti daugiau pirotechnikos mišinio, kad būtų aiškiau. Tai jeigu prekybos centruose iki 0,5 kg gali būti tas gaminys bendras svoris pirotechnikos mišinio, tai būtent F3 kategorijos iki kilogramo.
Kas yra populiariausia Lietuvoje?
Populiariausios be abejo yra 19 šūvių baterijos, kurias perkate prekybos centruose. Ir jeigu taip žiūrint apie visą pirotechniką, bendrai kalbant apie tą visą saugumą, tai na, noriu pabrėžti vieną labai svarbų dalyką, ką visi iš tikrųjų daug laidų ir patys matome, daro būtent tą šventę, tą naujųjų metų naktį, nes tai yra populiariausias turbūt leidimo metas, kai visa Lietuva džiaugiasi tą šventę ir turi gerą akcentą, tai fejerverką be abejo naujųjų metų proga. Tai tikrai norėčiau pabrėžti tai, kad nu, negalima pirotechnikos leisti iš rankų. Įskyrus bengališkos ugnelės. Tai va tą pabrėžkime dalyką. Tai ugnelės galite laikyti rankoje, visą kitą prašom padėkite ant žemės ir per ištiestą ranką uždėkite ir atsitraukite nurodytų saugų atstumų. Kiekviena be abejo baterija Lietuvoje turi lietuvišką instrukciją.
Privalo turėti,
reikėtų
pagrėžti.
Ir Bliko ženklo gaminiai, kuriais mes prekiaujame pirotechnikos gaminiais, kiekviena turi lietuvišką instrukciją, kur yra nurodytas saugus atstumas. Tarkim, F2 kategorijai turite atsitraukti per 8 metrus. Be abejo, tai yra uždelsimai dedami į tą pirotechnikos gaminį, kad jūs įžiebus tą pirotechnikos gaminį turėtumėt laiko 5-7 sekundės atsitraukti. Bet visumo žiūrint, tai tas turbūt pagrindinis dalykas, dėl ko, tarkim, žmonės to gali nukentėti, tai būtent leisdami visą pirotechniką iš rankų.
Ar dažnai tenka susidurti na, su tom saugumo problemom, kad na, išgirstate apie atvejus, kad žmonės nesilaiko tų instrukcijų nurodytų?
Tai visos ir nelaimės, supraskite, įvyksta tai dėl to, kad nesilaikome tų instrukcijų arba neskaitome tų instrukcijų. Instrukcijos perskaitimas tai yra būtina sąlyga prieš pradedant naudoti pirotechnikos gaminį.
Bet gal ten prirašyta visa Biblija, kaip sakoma?
Ne, tai yra elementarūs dalykai. Tai yra saugus atstumas, kad negalima uždegus pirotechnikos gaminį laikyti kažkokią kūno dalį virš pirotechnikos gaminį. Tai elementarios taisyklės, kurias turime laikytis.
Daug kas, ko gero, gal ir nesuvokia, kokiom pasiekmėm tai gręsia. Na, įsivaizduoja, na, kas čia pažeis mano odą, gal per rūbą įdrėks dar kažką, bet tai toli gražu nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kas gręsia, jeigu visgi yra nesilaikoma tų saugumo reikalavimų?
Aš tikrai nenorėčiau gąsdinti žmonių ir
na, sakyti, faktas yra faktas.
Kad Bet aš pasakysiu iš savo asmeniškai patirties. Kaip sakant, nebuvę susidūrę su fejerverkais, atrodo, kad tai yra labai gražu. Na, susidūrus su fejerverkais, nes mes, sakau, ir tą fejerverkų festivalį organizuojam, gal bliko pavadinimas žinomas iš tai žmonėm, kad mes tą fejerverkų festivalį organizuojam. Ir tikrai labai didelę, kaip sakant, labai didelę turim... tokia kaip ir atsakomybė ir didelį saugumo jausmą, dėl to mes labai saugumui skiriam didelę reikšmę savo įmonėje. Tai vat, kad reiškia, pastačius tą fejerverką, na, iš tikrųjų dar reikia, kad jis būtų gražus, reikia kažką tai padaryti su jo, na, įstatyti tinkamais kampais, paleisti tinkamų momentų, bet žinot, kuo toliau, tuo labiau dirbdamas, aš suprantu, kad tai yra tikrai labai pavojingas dalykas ir jeigu taip atrodo, kad, na, žinot, mes čia visi gazinam tos žmonės prieš, būtent prieš naujus metus ir sakom, būkit saugus, laikykitės tų saugumo instrukcijų ir paskui kiekvieną kartą mes vėl girdim per žinias, kad tarkim ten kažkas nudegė, dar kažkas, nu, atsitiko, nedaug dieve, aišku, nelinkiu šiais metais. Tai, nu, vien dėl to, kad nesilaikom saugumo instrukcijų.
Na, be abejo, tos instrukcijos ne iš piršto lauštos, o video užsidėkime ausines, kadangi mes turime klausytoją, kuris mums skambina, kad jį išgirstume. Jo klausimą, laba diena, ko vardu?
Laba diena, aš Albinas iš Kretingos.
Albinai, klausim jūsų.
Taip, aš jau 20 metų užsiminėjau transporto verslu.
Taip.
Aš investavęs nemažai pinigų, lėšų. Dabar savivaldybė sugalvojo, kad reikia mūsų verslą panaikinti.
Jūs apie ką kalbat? Mes apie fejerverkus. Jūs tikriausiai dar apie praėjusią temą diskutuojate, apie smulkų ir vidutinį verslą 2017-aisiais, ar ne? Deja, ačiū Jums, kad skambinate, bet šiek tiek pavėluotai visgi priminsiu. Kalbam dabar jau apie fejerverkų šaudimą ir kaip tai padaryti, kad nesibaigtų ligoninė, apie saugumą. Blikas rinkodaros vadovas Ovidijus Barkauskas mūsų studijoje. Tęskim pokalbį, Ovidijau. Ar galima iš tų pardavėjų, kurie pardavinėja fejerverkus, reikalauti parodyti kažkokių sertifikatų, ar jie turi būti na, matomoje vietoje padėti, ar jie iš tokie egzistuoja mūsų šalyje?
Pažymėsiu, kad mus tikrina kiekvienais metais daugelį institucijų, pradedant mokesčių inspekciją, licenzijavimo, policijos licenzijavimo skyrių, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai taip pat tikrina mus, tai mes kiekvienai prekybos vietoje turime turėti tos sertifikatus vadinamus to kiekvieno gaminio, bet dar kartą pabrėšiu, kad ant kiekvieno gaminio yra parašytas CE kodas.
Ką tas CE kodas reiškia?
CE kodas tai vadinasi, kad tai gaminys yra sertifikuotas pagal Europos Sąjungos standartus ir kad tas gaminys turi savo sertifikato numerį. Ir būtent ant to gaminio yra nurodomas ir sertifikato numeris.
Kaip yra su prekyba turguose? Na, ten ko gero irgi galima surasti kažkokių gaminių, ar jie yra kokybiški ar patikimi?
Vėlgi, norėčiau pabrėžti, kad norėčiau... pasiūlyti ir parekomenduoti piliečiam pirkti iš tų vietų, kurios yra žinomos, kurios yra patikrintos, kaip sakant, ne iš rankų į rankas, o Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia perkiauti turgavietėse pirotechnikos gaminiais.
Tai jeigu mes pamatome turgavietėje pirotechnikos gaminius, galime drąsiai skambinti atsakingom institucijom ir informuoti apie nelegalią veiklą.
Pabrėšiu, tai turi būti turgavietės teritorijai, ne už turgavietės.
Supratau. O tos įmonės, na, kurios vykdo tą savo veiklą tik šventiniu laikotarpiu, kurios vykdo ištisus metus, kaip jūsų bliko kompanija, ar na, čia saugumo reikalavimai gali skirtis kažkokie žmonėm, reikėtų į tai atkreipti dėmesį, kaip, na, kad, kaip didesnė galimybė įsigyti nekokybišką gaminį?
Na, aš pabrėžiau, galbūt apie kitus nenorėčiau kalbėti, mes iš tikrųjų prekiavome bliko ženklų pažymėtų aukštos kokybės sertifikuotais ir saugiais pirotechnikos gaminiais ir dažniausiai atsispindi tai kainoje, jeigu jūs matote, kad kaina yra labai maža, o tarkim vizualinis tūris atrodo panašus, tai...
Jau reikėtų sunerimti, ar ne?
Reikėtų sunerimti.
Bet jums iš jūsų asmeninės darbo patirties yra dar tekę matyti, kad Lietuvoje na, būtų kažkokių tai pardavinėjimą nekokybiškų gaminių, kurie gali kelti tam tikrą įtarimą?
Taip, kelia dėl to, kad mes turime kaimynus Lenkus, kurie kartais nuo karto atveža tam tikrų nesertifikuotų gaminių, kurie yra parduodami kažkokiem tai nesmėm, neaiškiem asmenim iš rankų į rankas. Tai čia, man atrodo, šitoj vietoj labai stipriai dirba ir policijos departamentas. Juk yra socialinė erdvė, tai yra Facebookas ir visi kiti dalykai, kaip galima platinti tos dalykus, tai kiek žinome, tiek perdiname policijai pasiaiškinti, ar tikrai tos įmonės, ar tie asmenys verčiasi licenzijuojama, ar teisėta veikla.
Tie lenkiški fejerverkai, kuriuos jūs minite, kurie atkeliauja pas mūsų šalį, ar tai reiškia, kad jie atkeliauja iš Lenkijos juodosios rinkos, ar ten jie tiesiog yra kitaip sertifikuojami ir jų galima įsigyti, kas netinka Lietuvai?
Tiesiog Lietuvoje truputėlį yra kitokie įstatymai, jiems pas juos dar galbūt nebuvo būtina turėti CE ženklą iki šių metų, šie metai yra paskutiniai, kaip jie gali pardavinėti.
2016 yra paskutiniai,
ne? Bet tikrai pabrėžiu, daugelį lenkiškų gaminių arba lenkiškai, kitaip sakant, lengviau žmonėm turbūt būtų atpažinti taip, kad jeigu tikrai nėra lietuviškos instrukcijos, vadinasi, kažkas yra negerai.
Na, pirmasis toksai
tai
ženklas.
Toks pirmasis įdarymas. Antras, ar turi CE sertifikato numeriuką ir CE ženkliuką. Tai va tokie du pagrindiniai dalykai, kurie galbūt būtų paprasčiau suprantami visuomenį.
O ta ferverko baterija ar kažkokios kitos ugnies spalvos nuspalvinančios dangų, jos yra gražinama prekė ar ne?
Nekokybiška. Nežinau, suspausta, neišovusi, ar nesuveikusi tinkamai, tikrai visą laiką turi būti gražinama būtent pirkėjui. Iš ko jūs pirkote? Prašome, neišmeskite čekių.
Pasitaupykite čekių.
Pasitaupykite ir gražinkite su čekiu. Ir pinigai privalomai turi būti gražinti.
Na, ir įdomus klausimas, uždavėt į pat savo atsakymo. Tos nesuveikusios, tarkim, kažkokios tai fejerverko dėžės ar dar kažko gražinimas jums kaip nesuveikusios.
Taip,
ar tai yra saugu ją transportuoti, nešti, jums gražinti atgal? Ar yra kažkoks tas laiko limitas, per kiek tai geriau nejudinti jos?
Saugumo instrukcija nurodo taip, kad 15 minučių jūs turite nesertinti prie baterijos. Po 15 minučių jūs galite prie jos prisertinti ir apžiūrėti, ar tikrai visi šūviai yra iššovę.
Arba neišovę.
Arba neišovę. Tai jeigu yra neišovę, tuomet yra merkiama, kaip ir instrukcijoje rašome, baterijos gaminys į vandens, tarkim, kibirą, kad jinai visiškai būtų sušlapusi, kad jinai neturėtų jokios kibiršties galimybės. Ir tada, po kurio tai laiko, ar tai kitą dieną, ar tai per savaitę yra gražinama tiesiog pirkėjo arba iš ten, kur pirkote, ir pinigai yra gražinami automatiškai.
Na, tas 14 dienų terminas jis egzistuoja. Ar iš tikrųjų tos pačios F1 kategorija, tas nekaltos šaltosios ugnelės, jos yra tokios jau ir nekaltos, nes na, galim pastebėti, kad vaikai ir tas mažasis petardas pamėto babytėm po kojom ir pamėto ir tas šaltasias ugnelės.
Pabrėžiu, vaikai iki 14 metų ar virš 14?
Taip, klausimas jūsų teisingas, bet aš nežinau, iš kur tie mažiukai gauna tų, tai negaliu nieko komentuoti, bet
tai
visko pasitaiko.
Kalbėkime apie tai, kad juk nepilnamečiam suaugusiai irgi turi būti atsakingi ir nepirkti nepažįstamiem vaikams petardas ar sprogalus lietuviškai kalbant. Ar ten, kad ir tas pačias bengališkas sugalės. Mano galva, kad tai yra mūsų visuomenės supratingumas. Aš tai noriu pabrėžti dar vieną tokį dalyką, kad iš tikrųjų tas bendras suvokimas apie pirotechnikais yra gerėjantis ir mes
matote rezultatus, ar ne?
Likas susijama tam tikrą prasę edukacinę programą, mes tikrai didelę dalį skiriame ir saugumui ir to fejerverko populiarinimui, teisingo jo naudojimo populiarinimui ir tikrai stengiamės dirbti ir nušviesti taip, kad būtų žmogui suprantama ir paprasta naudoti tą mūsų pirotechnikos gaminį.
O video, kokie yra reikalavimai, ribojimai tų pačių fejerverkų šaudimui geografinė prasme, kur jų negalima šaudyti, kur jos galima šaudyti, ar yra kažkokie numatyti ir laiko apribojimai, kada galima jį šaudyti?
Tai džiugu tai, kad per naujus metus galima be jokių leidimų visiems šaudyti. Tai įstatymai tai numato tą galimybę, tai norėčiau pasinaudodamas progą visiems palinkėti saugių ir šventiškų naujųjų metų. Na, o jeigu ir bus sniego, tai tikrai bus šventiška pažymėti tą 12 valandos momentą su fejerverkais.
Bet, na, mieste ko gero šaudyti draudžiama. Na, aš sugalvojusi vidurnaktį, naujųjų metų naktį, ko gero nelabai galėčiau išnešti bateriją, pastatyti prie daugiabučio namo ir paleisti.
Tai yra tie bendriniai pribojimai, apie mes ką ir kalbame, kad tai turi būti 15 metrų nuo pastatų, 8 metrai nuo žmonių minios, kad viršų nebūtų elektros laidų, medžių, na, visos tos Kaip sako, tie visos taisyklės yra nurodomas ant gaminio.
Na, pirma mintis, kuri šauna į gatvę išgirdus jūsų tos reikalavimus, tai gatvė.
Taip, o kodėlgi ne.
Ar tai nesukeltų problemų automobilių eismui?
Ne, nu, matot, 12 valanda yra
Sunku patikėti, ne, kad kažkas galėtų prasme,
data ir, ir dar kartelį pabrėžiu, jokių leidimų tai načiai nereikia. Dėl to, man atrodo, kad šioje vietoje yra svarbiausia būtent saugumas. Tai tegul būna gatvės vidurys, bet jeigu tikrai nėra mašinų, tai...
Na, reikėtų įvertinti rizikas. Bet
be abejo, visada reikia įvertinti riziką. Ir 12 valandą, na, nelabai kas ir važiuoja. Nu, supratomi dalykai.
O dėl pačio laiko, na, naujųjų metų, na, tai suprantu, bet apribojimai laiko kitomis dienomis, na, ten pagal tą triukšmo lygį, tai iki 11, ar tas pats galioja ir fejerverkams?
Be abejo, ta prasme, tiesiog... Reikia mums gauti papildomus leidimus, jeigu kalbam apie profesionalius fejerverkus. Tai gyventojai gali šaudyti iki 22 valandos, o jeigu yra, tarkim, miesto leidimas kitą valandą, ar tai, pavyzdžiui, nežinau, eglutės įžiebimai, ar nuėmetinis fejerverkas, tai be abejo yra duodamas miesto sutikimas.
Na, čia išskirtiniai atvejai.
Tam tikrai valandai, bet be abejo tik tai profesionalams fejerverkistams.
Grįžkim dar prie tų populiariausių fejerverkų baterijų. Tarkim, situaciją mes ją pasistatome, lyg ir vertinam visas galimas rizikas, ją iššaunam ir netikėtai ji nuvirsta. Tokiu atvirgiu, ko gero, pasitaiko. Ką pirmiausia reikėtų daryti?
Jeigu nuvirtus baterijai, kaip reiktų elgtis turėtume, tai paklausiu šitą klausimą, tai žinoma, kuo greičiau stengtis padidinti atstumą tarp baterijos, padidinti atstumą tarp baterijos ir esamos ir esamos pozicijos, kur jūs esate. Ir stengtis be abejo už kažkokios tai kliūties pasislėpti. Tai ar tai būtų automobilis, ar tai būtų namo kampas. Tai nes jinai nuvirtusi baterija yra neprognozuojamas šaudimo trajektorija. Bet taigi vėlgi vyksta vien dėl to, kad yra nesilaikoma tam tikrų saugumo reikalavimų. Tikrai iš praktinės patirties, sakau, reikia paremti ar tai plytom bateriją, ar tai kažkokiem dėžėjim kitom, kad jinai nu, negalėtų iš šono virsti.
Tas perimetras, kiek jinai nuvirtusi šaudo, jis irgi nėra beribis, kažkiek ten 100 koks metrų, 50 metrų.
Nuo kalibro, bet tarkim 20-30 metrų, tarkim ta šūvio trajektorija, tai praktiškai kiekvienoje baterijoje yra toksai.
Tvarka. Dėkui Jums, Ovidijau, kad sukoti studiją. Uždarosios akcinės bendrovės Blikas rinkodaros vadovas Ovidijus Barkauskas šiandien viešėjo laidoje ir pasakoja apie tai, kaip reikėtų saugiai šaudyti fejerverkus naujametę naktį, kad nesibaigtų tos pramogos tragedija. Trumpai apibendrinant, noriu pasakyti, visada skaitykite instrukciją parašytą ant pirotechnikos gaminių. Ji privalo būti lietuvių kalba. Vadovaukitės ją ir tiesiog reikėtų dar priminti, kad visada iškilus problemoms, nutikus nelaimį, numeris 112, juo reikėtų skambinti ir kviestis pagalbą, bet tikimės to nebus. Dėkui Jums, kad atvykote į studiją. Šiandieną tiek laidoje ekspertai patarė, atsisveikinu su Jumis iki rytojus.